Turabek, siz o'sha voqeani shohidi bo'libsiz yoki deyarli shohidi bo'libsiz. Marhamat qilib aytib bering, qayerda edingiz, nima bo'ldi?
Kecha kechqurun men o'sha teatrdan uzoq, uncha uzoq bo'lmagan kafeda edim. Teatr Bataklon naqadir teatr ataladi. O'qilishi Bataklon teatri. Men bu kafe undan uncha uzoq joylashmagan, yo'lni nariga tarafida joylashgan kafe edi. Sheikh Raymond deb ataladi va o'rtada o'sha kafe bilan men bo'lgan kafe bilan haligi teatrni ajratmasa bittagina bulvar ko'cha xolos, boshqa hech narsa yo'q edi. Men do'stim bilan birga edim kafeda.
Soat nechalarda deyap bu endi?
21:50 10 ta kam 10 ta kam bo'laveradi.
10 ta kam 10 da.
Bu yaqinlashib qolganda. Men aynan soatga qaraganim yo'q, taxminan shu 10 lar atrofida. 10 bo'lmagandi menimcha.
Xo'p.
5-10 minut qolgandi. Keyin men birinchi o'rinda shovqin eshitdim. Birdaniga anglab olish qiyin bo'ldi bu qanaqadir hali masalan otishma ekanligini. Keyinchalik bu takrorlandi. To'xtovsiz davom etmadi. Bu to'xtab takrorlandi va shundan keyin odamlar orasida xavotir, qiyqiriq
o'q ovozlari, o'q ovozlari eshitildimi?
O'q ovozlari eshitildi kafega. Va odamlar hali masalan xavotirga tushib hammasi bekinishga, o'zlarini masalan kamroq joyga olishga kirishdi. Kafeda xizmat qilib yurgan ofitsiantlar musiqa o'chirib qo'yishdi. Chunki kafening ichida musiqa bor edi, o'chirishdi va hamma o'zini jonini saqlab qolish uchun kamroq joy izlashga tushdi. Barchani ko'zida xavotir edi. Barcha nima bo'layotganligini tushunmaydi, lekin bilganimiz otishma bo'lyapti shu yaqin atrofda. Biz aynan teatrda bo'lganligini bilmadik. Va keyinchalik bilishimizcha teatrning ichida portlash ham sodir bo'lgan. Lekin portlash ovozlari bizga eshitilmadi. Uncha balki u teatr ichki qismida bo'lgandir. Men ham o'zimni pamroq joyga oldim. Kimdir suvni masalan ostiga, kimdir boshqa joyga bekinishga harakat qildi, lekin masalan xavotir ancha kuchli bo'lganligi uchun yurak yutib ko'chaga chiqishga jasorat topadigan inson aroq qilmadi. Masalan bo'lmadi. Biroz kutdik. Politsiyani mashinasi shovqini eshitildi. Politsiya mashinasi, tez yordam ambulansi deb translda, o'sha tez tibbiy yordam mashinasining shovqinlari, sirena tovushlari eshitildi. Keyin o'q ovozlari tingandan keyin taxminan bir 6-7 minut o'tib ko'chaga chiqishga harakat qilganimizda restoranni eshigini oldida politsiya xodimi paydo bo'ldi va chiqishimiz chiqmasdan ichkari qolishimizni iltimos qilib politsiya xodimi ketdi. Biz ichkarida qolganimizdan keyin yana bu anaqa takrorlandi va keyinchalik bilishimizcha u yerda teatrni ichida o'sha internet saytlardagi yangiliklarda o'qishimizcha birinchi portlash bo'lgan va portlashdan keyin qanchadir miqdordagi inson garovga olingan va shu bilan o'sha biroz davomli bo'lgan bu holat, bu bu terakt tashqariga 10-15 minut restoranni ichida qoldik, o'sha kafening ichida qoldik va chiqqanimizdan keyin men birinchi bo'lib endi qiziqish kuchliligi bo'ldi shekilli, men o'sha shovqin kelayotgan tomonga qarab yurayotgandim, haligi Bataklon degan teatrga qarab. Yonimda do'stim ham bordi men bilan birga va ko'plab politsiya xodimlari va maxsus kuchlar kafka kiyib olgan, xuddi haligi mototsikl haydaydigan insonlar kiyadigan kaskaga o'xshagan kafka kiyib olgan maxsus kuch, maxsus politsiya xodimlari bilan to'lib ketgandi o'sha teatr. Bizga yaqinlashmaslikni aytishdi, qizil lentalar qo'yilgan teatrni oldidan o'tayotgan joyda va men anaqa qilib do'stim bilan bu yerga yaqinlashish anaqa taqiqlanganligi uchun uyga qaytayotganimizda teatrdan burilib chap tomonga o'tganda yo'lda qon iz qolayotganini ko'rdim va bu qanaqadir bir dahshatli hodisa edi. Nima bo'layotganligini anglab olish qiyin edi. Qolaversa bundan tashqari teatrdan 3-4 ko'cha narida joylashgan yana bir restoranda asosan kambodjalik masalan turistlar tashrif buyuradigan restoranda ham otishma bo'lgan va Parijda kecha kechqurun jam bo'lib 6 ta joyda otishma bo'lganligini aytishdi, lekin biz jam bo'lib 7 ta joyda otishma bo'lganligini bugun ertalab bildik.
Hozir qayerdasiz? Parijda qayerda?
Hozir Parijda o'sha sharqiy degan joydaman, Gardeles degan joydaman. Xavotir bor insonlarni ko'zida va bu teraktni qoralayapti. Faqat hali fransuzlarning o'zi, balki bu yerda yashayotgan musulmon muhojirlar ham bu narsani qattiq qo'llashmoqda. Odamlar o'zini xavfsizligiga kafolat xavfsizlik kafolatlanmaganligini bilishyapti. Chunki kutilmaganda hozir Parijning biron bir joyida yana shunaqa narsa sodir bo'lib qolishi mumkin. Bu ehtimol kuchda. Odamlar o'zini xavfsizligiga ishonmay qo'yishdi.